Ja, god morgen og vel møtt i Jesu navn til samling om ordet. Det er jo en mektig sång av Mattias Orheim. Han ser detta väldiga synet, den store, store dagen, når alle fram ska stämna. Finns det ingen som ikke der? Hvem skal gå inn, og hvem skal utestå? Og det er jo derfor vi samler her at det er en ting, så til sist er det ene som betyr noe. Og det er at det får være blant deg. Så det står om i siste verset, nå så blir med den, er hans kjære brud, og færre synger niden i himmelens sala, da vil vel sången høgt i himlen joma. Tenk for en jubel, synger med en annen plass. Når Guds båden får komme inn, og se han, og vet at nå er evigt berget. Men så er det også at han ser for seg, det er ikke alle verser som er med i sången vår. Det er et par verser som ikke står, og det er sånn, og tenk en gang om noe slikt skal hende, at barna skiljes må fra far og mor, og mann og kone hver sin veg må vende, og tenk om søster skiljes må fra bror. Og tenk en gang, da vært det mange i tåre. Tenk komme der og tro at alt er vel. Og så få se at en seg selv er dåra, men det hun ser for sent, den tappte sjel. Og så går han enda litt lenger, og da vær så harme. Og tenk en gang om jeg og du skal være i lag med deg som får stå utenfor. Tenk da. Og derfor har jeg lyst til å synge og da fjerde verset som står. Og tenk en gang hvor stort at vi får leve og høre at vi kan den oljen få som vil oss lys på bryllupslampa geva som vi glede kan til porten gå. Og det er jo det Jesus har samlet oss for. At det der skal være din store gledens dag, at du kan gå til porten, for du vet, jeg skal inn. Og nå vil vi prøve å be til Gud før vi skal dele ordet. Kjære Herre Jesus, vi samler for ditt ansikt. La oss akte vel på tiden, mens du søker oss, o Gud. Snart går nådens tid, og siden får vi ikke flere bud. Herre, hjelp oss nå å høre ordet som kan saliggjøre. Lukk du opp mitt hjertets øre. Hør vår bønn, vår frelses Gud. Vi ber deg om din hellige hånd, og hjelp oss til å høre som om det var første gangen. Amen. Jeg må si det med blanda. Jeg er takknemlig for at vi skal få dele disse ord i lag. Og samtidig så kjenner jeg på at vi trenger stor nåde. Mange av dere har hørt disse tekstene utlagt mange ganger. Og det er så gode til det. At jeg kunne talt alle sammen nesten. Og likevel så skal det stor nåde til at du hører rett. Og jeg kjenner på at vi trenger ekstra nåde når vi skal stoppe for disse ordene. Og derfor er det godt at vi får begynne sånn i bønn. Det er altså sendebrevet som har vært oppsett så noen tema, og om vi kommer bort til det, noen av de andre møtene også, er ikke umulig. Det er jo fra Johannes' åpenbaring. Johannes åpenbaring heter jo det siste skriftet i vår bibel, slik vi har det. Og det er fordi Gud ga denne åpenbaringen til sin tjener Johannes, så har vittnet om Guds ord og Jesu Kristi vittnemål alt det han så. Så det er en tru Herrens tjener, så ved Guds ånd har åpenbart dette og gitt oss det. Men boken heter egentlig Jesu Kristi åpenbaring. Og det er for det første for det Jesu egen åpenbaring. Det er Jesus som drar dekket til sies, så vi kan se noe vi aldri kunne se uten, og få vite noe vi aldri kunne vite uten. Så han åpenbarer det som er skjult, så du trenger ikke være i tvil. Og når det er Jesu Kristi åpenbaring, så er det en ting til. Det som Jesus har åpenbart, trenger bli åpenbart for deg ved Guds ånd. Men at det heter Jesu Kristi åpenbaring, det betyr en ting til. Det betyr at det er Jesus Kristus som er innholdet. Det er han som blir åpenbart. Det er han som er hemmeligheten i vår Bibel. Og når Johannes åpenbaring blir rett forkynt, så er det Jesus som blir åpenbart. Han som er den første og den siste. Han stiger fram, så han alene blir stor. Og det skulle jeg ønske ville skje, at Gud ved sin ånd kunne åpenbare Jesus for deg. Han er Guds fryktens hemmelighet. Han er nøkkelen til himmelen, han er døra. Så om det kunne skje. Og derfor begynner det ikke med sendebrevene, og det skulle jeg heller ikke gjort. For det begynner med at Johannes får en stor åpenbaring av Jesus Kristus. Og jeg tror jeg skal ta tid til å lese de versene. Og da leser jeg, ja, jeg skulle ha lest innledningsverset også, det er like stort alt sammen. Men nå skal jeg lese ifra vers 9 i første kapitlet. Jeg, Johannes, som er brordykker og har del med dykk i trengsla og rike og tålmodig Jesus. Jeg var på den øya som ble kallet Patmos for Guds ord og Jesu vitnemåls skyld. Jeg var bortrykt i ånden på Herrens dag. Og bak meg hørte jeg en sterk røst, liksom av en basun, som sa, skriv i en bok det du ser, og send det til de 7 kirkelyene, til Efesus, og til Smyrna, og til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea. Jeg vendte meg om for å se røysta som taler til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull. Og midt mellom lysestakene var det en som liknet en menneskesånd. Han var kledd i en fotsid kjortel, ombundet med et gullbelte under bringa. Hovedet og håret hans var kvitt som kvit ull som snø, og øynene hans var som lågende eld. Føtene hans var lik skinende kåper som om de var glødd i en ovn, og røysta hans var som bruse fra mange vatten. I høyre handa si helt han si 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveegget kvastsverd, og anlet hans var liksom sola når hun skin i sin kraft. Da jeg fikk se han, fall jeg som død ned for føtene hans. Men han la høyre handa si på meg og sa, «Vær ikke redd. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all leve, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Skriv det du så, det som nå er, og det som heretter skal komme.» Og løgndommen om de 7 stjernene som du så i høyre handa mi, og de 7 lysestakene av gull. De 7 stjernene er engler for 7 kirkelyer, og de 7 lysestakene er 7 kirkelyer. Stoppa kort. Det er nok under den store forfølging som skjedde under Domitian, den romerske keisaren, rundt år 90 etter Kristus. Og han prøvde å komme kristendommen til livs med å ta ifra de lederne, Føre de, en del ble jo martyrer, men de førte de bort og sette de av. Og slik ble Johannes tatt fra Efesus og ført ut på det som sikkert var en fangekoloni ute på Patmos. Og så er det Herren åpenbarer seg foran. Han hører en sterk røst som en basun. Og så snur han seg, og så får han øye på de 7 lysestakene av gull, at han er blitt beden om å sende til de 7 menighetene. Og så ser han han som taler, og så får han et syn av den herliggjorte Kristus, som gitt oss i tegn og bilde, ja, ifra skriften. Og så slutter det med at da jeg så han, falt jeg som død ned for hans føtter. Da vi trenger mer enn enda til å ransake oss selv, er å vite hvem vi har med å gjøre. Da jeg så han, falt jeg som død for føttene. Ingenting kan stå seg for han til det som er menneske jeg. Ikke engang Johannes. Men i den nøden så opplever han det som han opplevde før også. Han la sin høyre hand på meg. Og så taler han det ordet så reiser han opp. Kun det som er gitt av Jesus kan stå for Jesus. Og det er der Guds menighet må stå, at de selv vet med seg, jeg har ingenting å møte han med, men jeg har fått av han selv. Frykt ikke. Og så snakker han ikke om Johannes, men han snakker om hvem han er. Han så er den første, og den siste, og den levende. Han var død, og så minner han om den store gjerningen sin. Det er jeg som er død for deg. Derfor skal ikke du frykte og er oppstått og har nøklene til døden og dødsriket. Ja, jeg skulle hatt det som tekst. Jeg føler nesten det er vondt å gå videre uten å ha det. Men nå skal jeg ikke gjøre det. Vi må bare gå videre. Jeg kommer litt tilbake så jeg gjør presentasjonen selv. Og så leser vi da så teksten vår i dag. Det er jo de første versene der. I kapittel 2. Skriv til engelen for kirkelyen i Efesus. Dette sier han som held de 7 stjernene i sin høyre hand, han som går midt mellom de 7 lysestakene av gull. Jeg vet om gjerningene dine, og arbeidet ditt, og at du har holdt ut, og ikke kan tåle de vonde. Du har prøvd de som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet de løgnere. Du har tålmod, og du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått trøtt. Men jeg har imot deg at du har gjevet opp din første kjærleik. Kom de for i hug hva du er fallet ifra. Vend om og gjør de første gjerningene. Ellers kommer jeg brått over deg og flytter lysestaken din bort fra staden hans, dersom du ikke vender om. Men dette har du. Du hater gjerningene åt Nikolaitene, som jeg også hater. Den som har øyre, han hører hva ånden sier til kirkelyene. Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livsens tre, som er i Guds paradis. De 7 menighetene, det er 7 menigheter i for det første som lå i den romerske provinsen Asia. Hvis du reiser i en sirkel nærmest, først nordgjøna, så østgjøna og så sørgjøna, så kommer du til, i tur og orden til disse 7. Den første er Efesus, og han lå ved havet og var en viktig havneby og en stor by. Jeg vet ikke om de snakker om 200,000-300,000, og det var stor by i de dager. Det kan du lite på. Samtidig så betyr jo de sju, sjutallet har en symbolsk betydning, så her er et budskap til hele Guds menighet, til alle tider. Det er Guds ord til Guds menighet til alle tider, for at han gjennom den skal holde dem i et rett forhold til seg. Og derfor synes jeg det er så gripende å se hvordan det begynner. Jeg skal, før jeg sier det forresten, si litt om titelen Engelen for menigheten. De fleste er jo enige om at det er menighetsleder, og det er i grunn avgjort. Men titelen var brukt i synagogen for han som leder synagogegudstjeneste. Og det var særlig en gang det kom veldig tydelig fram, det var hvis det var uenighet i de jødiske synagogene. Så hadde de en stor samling der de hadde en utsending. Og da var altså hans engel, betyr jo sendebud. Og han var utsending til denne storsamlingen, der de vedtok hvordan det skulle være. Og så reiser han tilbake med fullmakt, så alle måtte bøye seg for. Det er vedtatt, og nå kommer så sendebud, og et budskap så alle er pliktige til å bøye seg for. Han var engelen for synagogen. Og det overføres på den kristne menighet her. Her er det utsendingen ifra Jesus som får et budskap som både er til han selv, og så kan du tenke i menigheten. Nå er kanskje en eldre mann med skjelvende hånd tar fram brevet fra Jesus. Vi har jo av og til noe så, en stygge sykdom iblant, og så heter kreft. Og det er noen som har vært til undersøkelse, og så er de spent på, er det kreft? Er det spredning? Er det alvorligt? Og så en dag så kommer meldingen. Jeg vet ikke om det foregår på denne måten lenger, men det har vært sånn at de får brev eller blir tilkalt, og så sitter de, for nå vet de, det gjelder oss, det gjelder meg. Hvordan er det? Og så får de kanskje, nei, det er ikke noe alvorlig. Det er bare en enkel til liten ting som kan ordnes, men kanskje får de, det er på høy tid å komme under behandling. Og så vet jeg hvor snikende det kan være. Men det gjelder jo det legemlige livet. Men nå er saken den at det gjelder det åndelige livet. Nå kommer det ord ifra Jesus. Hvor står det egentlig til? Og det er jo det vi skal spørre. For mennesket ser til det ytre, men Herren ser til hjertet. Så begynner han altså over det jeg skulle inn på. Når det åpenbarer seg, så får han se sju lysestaker. Og det er jo menigheten, og da kan en jo tenke på, forbildet er på den sjuarma lysestaken som sto i helligdommen. Det er bildet på Guds folk, på en måte. Samtidig er lyset hva Gud er for sitt folk. Og nå kan en jo tenke på det Jesus sier til sine sanne troende på jord. Det er verdens lys. For Guds menighet på jord er den innretningen som skal bære Jesus. Bære lyset. Derfor tenker jeg det mørkt, de plasser det ikke finnes noen kristen. Ingen som har ordet. Ingen som har vitnesbyrdet. Og nå var det slik at det skulle den lampen lyse, så var det ikke sånn som nå med strøm, men det var oljelampa. Så det avgjørende var at det var fylt olje på lampene, eller så begynte de å ryke, og til slutt slokna. Og derfor var det prestens oppgave å stelle lampene i helligdommen. Når han var i tjeneste, så gikk han der og passte på at lampene ikke slokna. fylte olja på. Og derfor er det så gripende å se dette i begynnelsen. For derfor han se disse sju lysestakene, sju menigheter. Men så ser han en som står midt imellom. Og så det heter, så går midt imellom. Og slik er det nå. Det lysestakene kristenflokken på hver plass. Og så er det en som er usynlig, men som har sin gang mellom lysestakene. Og nå har han tegnet både som konge og prest, det kan vise til den talen jeg holdt i går kveld. Men når det står blant annet at han er ombunden under bringo eller rundt livet, så er det uttrykt ikke på den måten som et belte vanligvis pleide være, for da står det å være ombunden om lendene. Det er den vanlige måten. Men det ene som uttrykkelig hadde belte rundt livet, og da var altså presten når han var i virksomhet. Så da han får se inn i den åndelige verden, der er den herliggjorte Jesus prest for sitt hus, der han går for å stelle lampene. Og det synes jeg er så godt. Tenk, midt iblant oss har Jesus ennå sin gang for å helle olje på, for at det skal være levende Guds liv og ikke bare en død menighet. Så kommer han med den hellige ånden, og det er ånden som gjør levende. Og så vil han stelle lampene, og det er akkurat det som skjer i disse sendebrevene. Det er Jesus som kommer med olje for å stelle lampen sin, så han ikke skal slokne eller tenne han opp igjen om han er slokna, så han skal være lysende og levende kristen menighet. Og derfor har jeg tenkt på det ordet som står, det var en gang som villfarne får, men nå har vendt om til han som er hyrde og tilsynsmann for våre sjeler. Det er en som følger med, sjelen din. Han fører tilsyn. Og han er ikke likegyldig. Han bare står ikke og ser, ja, er det rett med deg, eller er det galt med deg? Men det er så om å gjøre for han, at han er død for deg. Han så elsker oss, og har fridd oss fra våre synder med sitt blod. Og nå går den herliggjorte Jesus, usynlig i sin menighet på jord, for å fylle olja på lampen. Og derfor sång vi også, og tenk en gang hvor stort at vi får leve, og høre at vi kan den oljen få, som vil oss lys på bryllupslampa gjeva. Og slik er det, skal vi få regne med i denne stund, at Jesus selv er her for å stelle med deg, så du skal være levende kristen i ånd og sannhet. Og så står det også nevnt at han hadde sju stjernene i sin høyre hånd. Stjernene var da disse sendebudene. Og det er jo både alvorligt og godt at den som sendebud, han er Jesus i hånd. Det vil si han er avhengig av han og ansvarlig overfor han. Ved den som forkynner, om han ikke står i det samfunn at det er Herren for å ha hånd og styre med han. Det er nemlig sånn at det går vel med forsamlingene, så det går med predikantene deres. Det ser du. Tilstand i menigheten og tilstand for menighetslederen var stort sett det samme. En sovende predikant har en sovende menighet. Sånn blir det. Og derfor skal han besinne seg på at de som forkynner både er hjelpeløst avhengig av Herren, og at i sin gjerning står ansvarlig ikke overfor mennesket, ikke engang for misjonen, men først og sist ansvarlig overfor Jesus i hans hånd. Jeg må si litt om Efesus-menigheten. Og det kunne vi brukt en god stund på, men jeg skal prøve å gjøre det forholdsvis kort. Og det at til Efesus kom Paulus så vidt på den andre misjonsreisen, og så kom han der til på den tredje misjonsreisen. Og da ble han stående der i over 3 år. Og da leser vi svære ting for det som skjedde. Det var en liten flokk, og så brøt vekkelsen ut og gikk så djupt. Det står enda til at det blant de troende så kom de fram med ting når Guds ånd virka, så ikke tålte lyset, og så brente de opp svarte kunstbøker og alt mulig, så ikke de kunne ha når de levde i samfunn med Gud. Og det ble et bål som var betydelig stort, for vekkelsen gikk så djupt. Og det står at det ble så stor liv og røre i Efesus, at det er de som holdt på å lage avgudsbilder og kunst, som hang på det, de holdt på å møsse levebrødet. Så det var vekkelsestiden. Og da står det at Guds ord kom ut i hele Asia. Så derfor kan du regne med at alle disse menighetene var berørt av den vekkelsen som gikk over Efesus i den tida. Så det er omtrent jamaldringer åndelig sett, alle disse menighetene. Og da er det ca. 40 år tidligere, den store vekkelsen i Efesus. Og der kan nok apostelen si, som han sa tidligere i Korint, som en vis byggmester har jeg lagt grunnen, for han, menigheten var bygd på Kristus og han krossfest. Så du kan tro det var god forkynnelse i Efesus. Og det er gjerne noe til det som hadde kjennetegnet den menigheten. De var velsignet med et stort lys i Guds ord. Og det skal ikke vi forakte. For det første så hadde de altså apostelen, selveste apostelen Paulus, i 3,5 år. Og det var jo gripende høyrehjerte åpning. Det er ikke mange tenker at Paulus var en hard og stiv mann. Jeg har tenkt ganske annerledes utifra Guds ord. Hver dag og natt med tåre for hver eneste en av dykk. Ser du sjelesørgeren? Var ikke bare en som hadde meninger. Han hadde for det første åpenbaringen av Guds ord som var en Herrens apostel. Men det var en som det var teket som tak i, at ikke en eneste kristen kunne ha det vondt uten det brann i han. Det er gripende å lese om. Etter apostelen Paulus hadde vært der, så fikk de Timoteus. Og det var noe, i begynnelsen en ung mann, han var, det kommer seg med året, så en sa, det var at de er unge. Men apostelen sier om han, det står i Filippa-brevet, jeg har ingen som han. Og han står der at det ble sendt til Efesus, ikke minst for å ta seg av at det ikke kom vranglærere inn. For det var utsatt. Og etter hvert så kom selveste apostelen Johannes og ble boende i Efesus og hadde da som utgangspunkt for sin virke. Så Efesus var velsignet med stort lys i Guds ord. Predikanter så ingen andre. Og etter hvert så ble Efesus den ledende kristne menigheten på jord. Etter Antiokia i Syria så flyttet det liksom til Efesus. Det var selve kjernen. Der gikk Guds ord utifra. Så kommer Herren etter 40 år. Og så hvor står det til? Og da måtte jeg tenke på når jeg satt med dette i dag. Jeg var et Guds barn for 40 år siden. Jeg vet ikke når jeg kom til bevisst liv i Gud. Det var tidlig, tror jeg. Jeg husker at jeg som 6-åring snakket med far min om dette med nåden. Ikke for å være i sjelesorg, men vi delte noe lite. Og da var jeg så glad for vi hadde i grunn det samme. Så jeg kan ikke gjøre rede for det bedre. Slik. Men hvordan blir det når tida går? Og hvordan er det med deg? Her er mange som har vært kristne i 40 år. Hvor går dette 40 år? Så kommer brevet. Og da begynner med «Jeg vet om gjerningene dine». Det står jo i skriften at vi skal dømmes etter gjerningene. Det vil ikke si at det ikke er nåden som frelser, men nåden gir seg utslag i et nytt liv. Og det nye livet er bevis på at det er sant Guds liv i deg. Ikke årsak. Nåden alene er alltid alene årsak. Men virkningen er et nytt liv. Og da er det ikke nye utvortes gjerninger, men det er en strøm som Herren smaker på. Jeg vet om gjerningene dine. Så vitne om hvem du er, og så har Herren smakt på frukten. Hvordan er frukten i ditt liv? Og så kommer han, og da tror jeg vi kunne lære at når det gjelder å vise hverandre til rette også. Det er ikke lett å ta imot tilrettevisning. Det skal stor nåde til. Og om det er mindre ting. Og Herren, han begynner i alle fall med det som han kan rose menigheten for. Og det er virkelig, det er ikke menneskeros, men det er sånn som Herren sier. Og Herren roser menigheten. Og her kommer det mye. Du vet at i vekkelsestiden så blir det ofte sett i gang voldsomt mye. Men så går det en stund, så trøttner folk, og så blir det mindre, og så slutter folk å gå på bønnemøte, og så slutter de og med det ene og hinne, og så er det noen få som står igjen, sånn går det så ofte, så i grunn bærer det meste. Det er så lett at den trøttner, når folk vekking og stillner, og folk er det for. Da skal det prøves hva sort det er. Og da står det her at du, jeg vet om gjerningene dine og arbeidet ditt. Og at du har holdt ut. Her er altså en som holder ut i gjerningen. År etter år, veka etter veka, samling etter samling, så holder han ut. Og ikke minst rosende at de har vakt om liv og lære. Gud har gitt nemlig, om jeg kan bruke to ord, det ene er kirketukt. Ikke godt ord, synes jeg kanskje, men vi har vel ikke noe som er bedre heller. Og det andre er læretukt. Det høres ikke godt ut nå for tiden, men det er noe Gud har gitt i sin menighet for at vi skal bli bevart. Det er Guds vilje at menigheten skal ta oppgjør med synd i sin midte. Forkynnelsen skal inn og prøve alt, men der det åpenbare syndet og ikke blir tatt oppgjør, der ødelegges den som har falt, og der ødelegges Guds menighet. Jeg har brukt et bilde. Det var en mann som ble sendt i kjelleren etter potetet. Han skulle nå hjelpe til litt. Jeg får si det på den måten, for det kunne passe for meg litt. Og så er Pero i potetkjelleren gått. Men han vet hvor potetene ligger, og så famler han seg fram og skal plukke opp i det han hadde med seg. Og så plutselig, så tar han inn i noe bløtt, ekkelt. En helt område som var råttene. Hva var det som hadde skjedd? Det hadde vært ei råtten potet, men fordi den ikke var fjernet, så den smittet om og ødelagt et helt område. Og det er det som skjer blant annet i våre folkekirke i dag. Fordi det ikke blir tatt oppgjør med synd, fordi det ikke blir forkynt en sann omvendelse, fordi det ikke blir sett vakt om læren, så råtner det alt til slutt. Og så har vi det sånn som det. I Efesus har de stått sånn med Herren at de har vågt. Så du kan ikke tåle de vonde. De som ville leve i sine synder fikk ikke være i fred i menigheten. kan ikke tåle det. Det høres ukjærligt ut, men det høres det ut når du får kolbrand i et lem, så sier doktoren, vi kutter fingeren. Kutter fingeren for en doktor, skal ikke han berge fingeren? Hvis han ikke kutter fingeren, så får han hånda. Og hvis han ikke kutter hånda i tide, så får armen. Og så er det livet det gjelder til slutt. Så slik er det for Guds menighet å høres ut som ukjærlighet, men det er i sannhet avgjørende. Hvis vi begynner å tåle i Guds menighet, da så ikke Herren tåler, så blir menighetens hellighet ødelagt. Det er alvorlig. Og det har en sånn kreft sprer seg så forferdelig. Derfor roser Herren menigheten i Efesus. De har hatt vakt om livet. Og Herren har sagt selv hvordan det skal gå til. Om bror din synder, altså fellige åpenbar synd, så skal du gå til han. Først du alene. Og hører han ikke på deg, og så blir det vist hvordan han skal handle etter Guds ord. Og så har de ikke bare ført vakt over livet, men de har ført vakt over læren. Det er ikke alt som blir sagt. Om det snakkes om Jesus, så skal du høre, hva skal Jesus bli forkynt? Ikke alt snakk om Jesus er Guds ord. Du kan bli ført til helvede av folk som snakker om Jesus. Derfor skal forkynnelsen prøves. Du har prøvd det, og det var ekstra vanskelig den siste tid, i den første tid, mener jeg, på den måten at de var kalt apostler. For i en stund så var det en videre betegnelse for en hver selvstendig virkende misjonær. Slik sett det blir Apollos kalt for apostel og flere andre. Og derfor var det også mulig for dem å komme og si, jeg er apostel. Og så var de prøvd. Kan ikke slippe de til i Efesus uten å prøve om det er Guds sanne ord som blir forkynt. Og Herren roser de. Og så står det enda mer. Du har hatt mye å bære for mitt navns skull, og du har ikke gått trøtt. Det var jo nærmest en liten verdenshovedstad på mange måter når det gjaldt handel i Efesus. Og ikke minst fordi de tok det på alvor med lære og liv, så fikk de mye motstand. Og det tror jeg du kan tenke deg i dag. Se den menighet som tar oppgjør med vranglæra. De kan oppleve å bli hengt ut. Og enkeltpersoner kan oppleve å komme i dagens gapestokk, da det kommer på første side og se hvordan de bærer fram. Så ukjærligt. Det koster. Og det er en ting at du kan tåle det en gang, men når det fortsetter sånn motstand, og gjerne enda til kan gå med nesten liv i henne, så er det mange som blir nok så stille etter hvert. Stikk ikke hovet opp flere ganger. De går trøtt. Men i menigheten i Efesus, så stod de på Guds ord, og veik ikke. Der roser Herren. Så her ser du en menighet som tåler motstand, forfølging, holder fast ved Bibelen, holder fast med inspirasjonen. Og for å si det i dagens språkbruk, tar oppgjør med kvinnelige prester, tar oppgjør med de som fornekter fortapelsen, tar oppgjør med de som ikke vil forkynne forsoningen. Og det var en menighet som du kunne ønske. Og så kan en tenke, er ikke det i grunn en mønstermenighet? Ikke bare slik, men arbeidet gikk. Utsendelsene gikk. Møtevekene gikk. Er det ikke en mønstermenighet? Jo, det er mange ting som du skulle ønske var sånn hos oss også. Men det er bare det at alt ikke er sagt med det. Det var en skjult mangel som er så alvorlig at det trengs øyeblikkelig omvendelse. I Efesus. Midt i at du den ivrigste bekjemper den utglidingene, at du den ivrigaste til arbeidet for Guds rike skal bre seg, sånn som det ser ut i menneskeauget, så kan det likevel alt være galt. For det var noe som ikke var sånn som det var i begynnelsen. Du har gitt opp eller forlatt din første kjærlighet. Det er et veldig ord. Jeg får først si litt om det er et ord i begynnelsen på Jeremia, der Herren snakker om hvordan folkens følgde han i ungdomsdagene. Kom i hu, hvordan du følgde meg i ørken. Hvordan var det? Så det kan jeg tenke på. Det kan altså være så rett, og likevel være galt. Du kan være den ivrigste forsvarer Bibelen, og likevel være borti fra Gud. Derfor er det ikke så nok med det som mennesket ser, men med inntil det som Herren ser. Hvordan var det blitt i Efesus når den første kjærlighet var borte? Jeg må si litt om det før jeg går inn på selve kjernen. Jeg tror de holdt vakt om læro, men det var så Øyvind Andersen, det var lest her i begynnelsen, at det har vært mer et ordensvern enn en hyrdegjerning. For når kjærligheten til, den første kjærligheten forlater en menighet, så blir det heller ikke det samme i det som har med broderkjærligheten å gjøre. Det er uunngåelig at når forholdet til Jesus ikke er som det skal, så blir heller ikke forholdet til de andre kristne. Og derfor kan det fort, det som er sann kristen broderkjærlighet, erstatte med partivesen. Der jeg er enig med deg som er enig med meg, og vi som har det så godt i lag. Er ikke det et hellig samfunn? Det kan det være, men det behøver ikke være det. Det er stor kjærlighet mellom deg som er enige i bondelaget også. Jeg finner deg som er enige med meg, og du er det så godt. De bekrefter meg i mine meninger. De bekrefter meg i mitt syn. Og jeg går ut at med hovet hevet, vi har den rette kristendommen. Å, hvor redd jeg er for det der. At vi skal gå ut at ifra møte på Auden og Strand med hovet hevet, for vi har den rette kristendommen. Da tenker jeg på Odland, så sier det mer merke på den hellige ånd, at folk gret over sine synder, enn at de roper halleluja. Og så blir det altså, før var det Jesus, nå er det jeg vet det, jeg kan det. Spør meg hvor du vil, jeg kan det. Jeg kan bedømme, se hva de holder på med der, og se hva de holder på med der, og se hvor de teker vill i dag. Ja, du skal være mer blind enn de kattugler i solskinn, og om du ikke ser at folk teker vill i dag, men det hjelper ikke deg. Om du kan bedømme alle ting. Om jeg har talt med mennesketungen eller engletungen og ikke har kjærlighet, så gagner det ingenting. Om jeg gjør alt jeg eier til de fattige, gjør mitt legeme til å bli brent, om jeg kjenner alle løgndommer og så videre, så gagner det ingenting om jeg ikke har kjærligheten. Guds kjærligheten. Så det går an å prøve seg på det. Vi kunne så lett havne i det og si til stål-is-kristendom. Folk synes det er klart, det er så klart. Men det er så kaldt. Så kaldt at stakkarene forsvinner. Makta ikke være der. Hardt og kaldt og klart. Stål is kristendom. Og derfor skulle vi være redde for hverandre at vi ikke skulle havne i dag. Og nå er det jo slik at i forholdet mellom, nå står det at de troende skal være Jesu Kristi brud. Og når jeg tenker på, nå har jeg brukt Harry Wenker, så jeg må ikke snakke så høyt om hun nå. Men det er klart at hun gjør mye hjemme, det er alvorlig mye hun gjør. Hun lager mat og alt dette greiene, jeg gjør veldig lite. Og så kunne en jo funne opp en maskine som var like god, til å ordne klene og det. Hæ? Og så kunne jeg Wenke være, og så kunne jeg hatt i maskina. Det skjønner jeg er på villspor. For det er ikke gjerningen, men det er hun selv. Husk på at det er ikke gjerningen, det er ikke synet ditt Herren ut etter, men han vil ha ditt hjerte. Sønn, datter, gi meg ditt hjerte. Og noe mindre vil han ikke nøye seg med. Så han er ikke ute etter om du kan og gjør alt mulig for han, og det blir så rett. De siste gjerningene er sikkert mer fullkomne enn de første ytre sett. Men hjertet ditt, hvordan var det i den første kjærlighetstid? Da var det Jesus som var det store. Tenk at det får være hans. Og så var det så feststunden når du fikk være i lag med han. Nå snakker du om han, men har du trangt til å være med han? Jeg vet enda til det er predikanter som ber mer offentlig enn de ber i det skjulte. Og så lukter det så rart av bønnemøte når den første kjærligheten forsvinner. Da dreier bønnene seg mer og mer og være et foredrag for de andre. Se nå hvordan det skal sies. En nødrop til Jesus. Det dreper bønnemøtet. Når folk heller kunstutstilling på bønnemøtet. Foredrag for hverandre. Og så er den ene skal overgå den andre i å be med salvelse. Det dreper bønnemøtet. Og det samme lignende på vitnemøtet også. I stedet for at det blir et ord som Gud har talt til deg, så heller du foredrag for de andre. Og så dreper det vitnemøtet. Det er så tungt. De reiser seg for de bør reise seg og skal reise seg, men de har jo ingenting. Og så merker de det ikke selv. De ser, nå sa jeg det klart. Nå sa jeg det rett. Ja, hva er den første kjærlighet? Sjelesørgeriske tror det er rett å skille med den første kjærlighet og første følelse. Altså, det varierer. Følelseslivet, det er noe en gang sånn på et menneske at det går opp og ned. Noen går av voldsomt opp og ned, og noen er mer sånn stabile. Og hvis du skal måle kristenlivet ditt etter følelsene, så kan du ta feil begge veier. Da har du rett med Gud når du føler deg oppløftet. Jeg er en som vinner i tipping også. Du behøver ikke ha rett med Gud om du føler deg oppløftet. Eller du dømmer deg utenfor når du føler deg langt nede. Det er noen som sliter med psyken, så de får ikke være glad når de burde være glad. Kan godt være et Guds barn. Og det er ikke den første kjærlighet. Det er den første følelse da. Den kan sammenlignes med forelskelsesfølelsen sånn på en måte, så der du liksom kunne ikke se at det kunne være noe galt med det mennesket i hele tatt, for det var liksom sånn, du gikk i en rosenrødt skjær. Ja, godt da. Jeg synes nå forresten jeg forelsker enda, men det er en annen sak, det skal jeg ikke komme inn på. Det er godt når det tennes opp igjen også. Men den første kjærlighet, hva er det for noe? Og da tror jeg i grunn vi har så lett for å begynne, og vi kan jo gjøre det. Hvor er det henne? Hvor er det henne? Og så begynner du å lete til deg selv, og den så ærlige finner så nedslående svar. Jeg er ikke så varm som jeg burde. Jeg finner ikke kjærligheten igjen. Og så dømmer du deg nord og ned. Din første kjærlighet, var da den kjærligheten du fant i din barm? at du en dag ble så oppløftet for du fant så mye kjærlighet der inne? Jeg tror ikke. Den første kjærligheten var når du så Jesu, Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn. Du så han elsket meg. Han er død for meg. Og så ble han din første kjærlighet. Jesus, jeg kan ikke leve uten deg. Jeg har ingenting annet. Og så var det så stort at Jesus kunne ha deg. Tenk at han elsker meg. Tenk at han er død for meg. Og så var det da som var selve kristendommen. Jesus er min. Han har tatt meg. Han har båret mine synder. Han har ropt meg inn i sin favn. Og så får det være hans. Når du fikk høre så den kvinnen, heller ikke jeg fordømme deg. Og da fikk du i sannhet det neste ordet i hjertet, gå bort og synd ikke mer. Jeg vil ikke synde mer. Og Jesus er min. Og så var du så redd det skulle komme noe i mødlo. For jeg må være hos Jesus. Første kjærlighet. Eller som så Zacchaeus, når han så Jesu vennlige åsyn, skynde deg og kom ned. Jeg vil være din. Eller være hos deg. Og så står han, jeg lurer på hvordan han klatrer ned der. Jeg ser for meg at det gikk rimelig fort. Han skyndte seg og kom ned og tok imot Jesus med glede. Vil du virkelig inn til meg? Og dagen hadde fått en helt ny farge, for Jesus vil inn til meg. I dag er frelsa kommet til dette hus. Tenk Zacchaeus! Og så er du frelst. Og så var det da som var livet for deg. Tenk, Jesus elsker meg. Så har du så lyst til at de andre skulle få se deg. Nå vet du godt at du skal være et vittne. Men hvis du har mist din første kjærlighet, så har du i grunn ikke noe å vise de andre, for du har ikke noe du er så glad for selv. Ja, du kan vise deg hvor storartet du er med synet ditt. Men du kan ikke vise deg Jesus. Ikke sånn som du kunne da. For skal du i grunn vise Jesus, så må du ha noe selv som er så stort for deg. Ja. Det er alvorligt når en menighet kommer inn i dette. Så Herren sier at det, om du ikke vender om, så må lysestaken flyttes fra sin stad. Jeg kan vel forstå sånn at det kommer ikke til å være noen kristen menighet i Efesus. Samtidig så kan det forstås at det den menigheten som har stått i helligdommen blir flyttet utenfor. Ikke lenger hellig for Gud. Forlatt. Og det er jo da en frykter for når det gjelder våre nordiske land også, at Herren held på å dra sin påvirkning bort ifra oss. Gud gir han ikke jord. Men nå vil han ikke gjøre det for sin lille rest, om han er aldri så liten, de som har bruk for en som redder de. Ja vel, hva sier da Herren til denne menigheten som har en sånn forferdelig tilstand? Han sier, vend om, ja, vi må lese det, jeg må ha det til ordlyden, grunnteksten på nynorsk. Kom de for i hug hva du har fallet ifra. Det er noe du skal huske. Hva er det du egentlig faller fra? Du er kommet bort ifra synderen sin plass ved nådestolen. Der er du fallet ifra. Der du fikk bade deg i at Jesus har tatt bort mine synder. At Jesus er mitt Guds forhold. Og fikk bade deg i at Jesus elsker deg. Så du går ut med den visshet, salige visshet, Jesus er min. Ja, jeg skal ikke gjøre vissheten til det samme, Guds barn kommer inn i tunneller, men det er da, Jesus, nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus visste, for det er noe du har hørt hos han, noe som er dyrt hos han, og det er da at han elsker deg, og har fridd deg fra dine synder med ditt blod. Da vil Herren minne deg om, for om du har mist din første kjærlighet, så har ikke han mist sin kjærlighet. Og han er den eneste som ikke mister den. Han elsker deg ennå. Han har elsket deg sånn at han har gjort opp alle dine synder og utslettet dem på Golgata. Og så vil han rope inn i ditt hjerte, hvordan du enn har stelt deg, husk hvor du var. Det er åpen vei til Jesus. Han elsker deg. Om det er alder så snudd på deg, så får du komme som du gjorde når du sånn stakker. Da kom du ikke med et voldsomt varmt hjerte, men da kom du med dine synder, sånn som du var. Og så fikk du alt hos Jesus. Den plassen venter Jesus deg. Han er ennå den samme. Så selv om det har gått galt i ditt liv, om du er en frafallen som skulle være her, så vil Jesus minne deg om den plassen. Husk hvordan det begynte. Da kom du ikke som en stor kar, men da kom du som en hjelpeløs synder som trengte nåde. Og så ropte han inn i din sjel, frykt ikke. Jeg har gjenløst deg. Kalt deg ved navn. Du er min. Du har bare trøtta meg med dine synder og brytt meg med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter syndene dine for min skyld, og misgjerningene dine for min skyld, og syndene dine kommer jeg ikke mer i hu. Jeg får begynne der, at det er en som elsker meg, og har utslettet syndene og ikke kommer mer i hu, og så kan jeg gå med fryd i mitt hjerte. Jesus er min. Den første kjærlighets plass er synderen sin plass ved nådestolen, der han får ta imot og ta imot og ta imot. Og så har du noe å si til folk. Kan han redde meg, så kan han redde deg. Det er en frelser for syndere. Kom da, syndere, alle kanter. Her er redning. Det er en frelser som er gått i døden for oss og vil ha sånne stakkere som ikke engang kan holde fast på noen ting. Og så roper han inn i ditt hjerte nådens ord. Det heter seg at det kom en mann til Kristian Skriver, og så kom han på den måten han sa, jeg elsker ikke Jesus, sa han, og så gråt han. Han hadde vært under forkynnelsen sikkert, og så var det gått opp for han at han ikke elsket Jesus lenger. Og så gråt han. Og kanskje noen som sitter, nei, det er liksom vekke alt. Så står Kristian Skriver og ser på han en stund, og så sier han, da vet jeg ikke annen råd enn at du snur spørsmålet. Elsker Jesus deg? Og mens han snakket, jeg vet ikke om han sa mye mer, men mens da spørsmålet seg inn, så var det så det lysnet foran. Det er en ting jeg vet. Det er en frelser som ennå elsker deg, som har sonet dine synder og har et fullbrakt verk til deg. Og hva sier du til det? Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi dog passer sammen. Du, Gud, salve deg, Guds sønn. Og så er grunnen den som seirer, det er den som havner med nådestolen hos Jesus. Og han skal få ete av livets tre, som er Guds paradis. For da livets tre, som er Guds paradis, er det samme livets tre som er i denne verden, nemlig Jesus. Det er det. Og i evighet skal du få fryde deg for hans åsyn og aldri kunne dø mer. Jeg skal ikke legge ut det ordet mer. Nå vil vi be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du kunne elske oss sånn at du dør for oss. Var eneste i denne sal, var i ditt hjerte og var med på Golgata. Herre Jesus, takk for at du har båret mine synder. Og så vet du hvordan det er med oss. Herre Jesus, intet godt jeg bringer deg. Til ditt kors jeg klynger meg. Naken jeg om kleder ber. hjelpeløs til nådens hær. Uren flyr jeg til ditt blod. Rens meg, frelser, i den flod. Jeg elsker deg ikke sånn som jeg burde. Jeg tror ikke på deg sånn som jeg burde. Jeg frykter deg ikke sånn som jeg burde. Men takk, Jesus, for du er den som utsletter. Og nå ber jeg deg for oss å samle her. Gud, la ei synden slukke det brudebluss jeg ber. Din dør du snart opplukke, fordi du har meg kjær. Så får du ha oss i din sjelesorg, Herre Jesus, for ditt navns skyld. Amen.
Nu mot aften brat, bli hos oss Herre dag och natt. La ordens lys din lampes gön, oss fride, oss, ja oss i lön. Vår tid är ond, som bäst du vet. Ge du vår tro beständighet, så aldrig bliver fra oss vänt ditt gudomsår och sakrament. Uphåll din kyrke frälser stark, trots hövn och död och satans verk. Så trint om lande oredigt kan bredes ut och lyde frit. O Gud, vår går det dårligt till, nå fienden har på jord sitt spill. Så är din kyrke i förfall, på sekter mer vet ingen tal. Nedstöt de starke anders tropp, som höjt i luften svärmer upp. Till ellers gammel kristen tro, för lärdom ny får aldrig ro. Det gäller då gå Herre Krist, vår ära ej, men din förvist. Stå därför med din lille flock, som i ditt ord har evig nok. Ja, ore av din egen mun, det är vårt skjold och kyrkens grund. O lader vet vad så en brast, till döden tro oss hålla fast. Gud, la oss leve av ditt ord, hver dag vi ser på denne jord, og gå med det fra gråtens dal til deg i himlens gledesal.